juma mavizalari.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rafi'i a'lami syari'atil gharra'i. جاعلها شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء والصلاة والسلام على رسوله محمد أفضل الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الاقتداء والاهتداء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقول هجري 1433 yilning 7-chi Jumadul Avval kunidagi juma mavizamizning mavzusi til odobini saqlaylik borasida bo'ladi inshaalloh. Bu mavzu tanlanishligi bejiz emas, chunki har bir narsaning asli bu so'z. So'z Hazrati Odam alayhissalom bilan yoshda barobar qo'shib yaratilgan. Barcha ilmlarning asosi ham so'z, jumladan Qur'oni Karim ham so'zlardan iborat, faqat Allohning so'zlaridan. Insonlarning o'zaro aloqa va munosabat vositasi qilib ham so'z tanlangan. Olamdagi barcha narsalar so'zlovchi guvohdirlar. Guvohlarni birinchi qiladigan ishlari so'zlash bo'ladi. So'z insonning qadr qiymatini belgilaydi. Zotan har bir so'zning vazni bor. Inson aytgan so'ziga javob beradi, dunyoda ham, oxiratda ham. So'z Alloh taoloning insonga ato etgan eng ulug' ne'matlardan hamdir. U insonlarning o'zaro muomala, munosabat vositasi, so'zlashuv orqali fikrlarini bildiradi. Zotan so'z tafakkur ham uchundir, uning qurolidir. Bandalikni ado etish omili ham so'z hisoblanadi. So'z bilan inson iymonga kiradi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb. So'z bilan inson oila quradi. Qiz bola xohlasa bag'ishladim deydi, bo'lmasa sukut qilishi ham e'tibor. Ammo erkakni qabul qildim deb o'tgan zaman fe'lda so'z aytish bilan oila quriladi. So'z bilan qurilgan oila kerak bo'lsa, bir og'iz so'z bilan ajraladi. O'sha bir og'iz so'zga agar adad qo'shilsa, 3 deb, butunlay bir-biriga halol bo'lganlarni mutlaqo bir-birovlarga harom qilib, oilani buzib yuboradi. Shu bir og'izgina so'z Allohning buyuk arshini larzaga keltiradi. Qolan Nabiy sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytilardiki, أبغض الحلال إلى الله الطلاق وزه حلال لكن الله يمن كرادغان نرزا بو طلاق در طلاق ذكر قلنگان ده عرش لرزاگا كيلور ديگن لر سوز بلن گواهلیک بره براونين شعنن اولولاش ممكن یا براون حقارت لب تنقید قلش ممكن سوز بلن انسان اوقيده سوز بلن آبرو تاپده آدملرن يحشلیکی اندش Hidoyatga chorlash ham so'z bilandir. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo rahmat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila solihan va qala innani minal muslimin. Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu va taoloning yo'liga da'vat etgan va o'zi ham solih amal qilib men musulmonlardandirman degan kishidan ham chiroyliroq so'zlovchi kim bor deyilgan. Iymon kalimalarini keltirish ham albatta so'z bilan bajariladi. So'zning omili, quroli bu tildir. Inson tili orqali so'zlab saodat topadi yo tili orqali so'zlab badbaxt bo'ladi. Nafaqat inson tili bilan jannatni oladi, tili bilan do'zaxga tushadi. Hazrat Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga payg'ambar alayhisolatu vasallam nasihat qilganlarida o'sha uzun hadisni bir qismida Muozga qarab tilingni tiy dedilar. Shunda Hazrat Muoz ey Allohning rasuli, biz gapirgan gapimizga ham javobgar bo'lamizmi deganlarda, sen hali shuni bilmaysanmi? Onang seni unutib qo'ysin degan arablardagi xos muomala. Do'zaxga yuz tuban tushiradigan ham, uni ko'krak bilan do'zaxga yotqizadigan ham ayni mana shu tildan chiqqan so'zlardir, deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun insonni nafaqat hayotida, balki oxiratda ham uni kimligini belgilab beradigan narsalardan biri uning tili bo'ladi. Shuning uchun bugungi juma mavzusi til odobini saqlaylik borasida nomlanibdi. Umuman tilning o'zi shakllanishi, tuzilishi, inson tanasida uning egallagan o'rni ham alohida boshqa a'zolardan farq qilib turadi. Qilidan chiqqan qilich yetkizgan jarohatdan ko'ra o'zining qal'asidan bemahal chiqqan tilning jarohati og'irroq bo'ladi. Qilich jarohati tabiblar malhami ila tuzaladi vaqt o'tishi bilan. Lekin tildan yetgan jarohat u yillar o'tsa ham tuzalmaydi, esdan chiqmaydi. Bu haqda shoir aytadiki, sinsa ko'ngil shishasi tadbir ila bo'lmas butun. Ko'ngilni shishasini achchiq til sindiradi. Uni hech bir tadbir bilan tuzatib bo'lmaydi. Ustuxon ermaski oni rost qilsa mu'miyo deydi. Ko'ngil bir suyak bo'lsa ekanki, suyakni mu'miyo tuzatganday ko'ngilni shishasini tuzatsa, qalbni tuzatsa. Til o'zi eniga 2 50, uzuniga bir 4 50 bo'lgan ajoyib bir xilqat. Uning inson tanasidagi o'rni ham e'tiborlik. Biz tilni ta'rif qilayotganda qal'asidan bemahal chiqqan til deb bekorga tavsif qilmadik. Til ko'z, quloq, burun, qo'l, oyoqlarga o'xshab inson tanasining tashqi qismida joylashmagan. Yoki til yurak, jigar, o'pkaga o'xshab insonning ichida ham joylashmagan. Til o'rtaliqda turadi. Xuddi qal'aning devorlarini eslatib turuvchi 32 ta tishning orqasida, osma ko'priklarni ifoda qiluvchi 2 labning orqasida, yuqoridan esa shiftni osmonda eslatadigan tanglay ostida va yuqoridan boshqarib turuvchi idoralar orqali boshqariladigan holatdagi aql bilan mustahkamlangan joyda turadi til. Shuning uchun tilning e'tibori qattiq bo'ladi. Albatta, tabiatan o'ynoqi shoh o'g'limiz biz uchun qadrli bo'lgan bir buyumni sindirib qo'ysa, qal'asidan hovliq qilib chiqqan til tepkisi bosilsa, o'sha farzand haqiga aytilgan qarg'ish so'zlari agar Alloh taoloning ijobat qiladigan soatiga muvofiq kelsa, duo ijobat bo'lib ketadi. Qarg'ish tegadi. Eng yomoni ham mana shunda. Agar biz tildan yetadigan zarbani dushmanlardan emas, yo bizga noma'lum tomonlardan emas, o'zimizning tilimizdan yetkazadigan bo'lsak, ana endi uning alami boshqa holatga qaraganda qattiqroq bo'ladi. E'tiboringizni Qur'oni Karimga qarataman yana. Al-Mu'minun surasida Alloh subhanahu va taolo shunday deb boshlaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نمازларда хушу билан турадиган муъминлар ба таҳқиқ нажот топдилар والذين هم عن اللغو معرضون у муъминлар шундай муъминларки беҳуда сўзлардан кераксиз нолойиқ моло яъни сўзлардан узоқда турадилар юз ўкрадилар والذين هم للزكاة فاعلون U mu'minlar shunday mu'minlarki zakot beradilar. Vallazina hum li furujihim hafizun. U mu'minlar avratlarini harom narsalardan saqlaydilar. Illa ala azvajihim aw ma malakat aymanuhum. Faqat ayollardan va qullardan mulk bo'lganlardan istisno. Fa innahum ghayru malumin. Ular endi malomatga olinmaydilar, la'natga qolmaydilar. فَمَنْ تَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Endi kim shundan ortig'ini istasa, gunoh ishlarini qilsa, ana ular haddan oshgandirlar. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Mu'minlar bergan amonatlarda va ahdlarida mustahkam turadilar, va'daboz bo'lmaydilar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ Mu'minler namazlarında müstahkemdirler. Vaktini ötkezip kaza kılıp yuvarmaydılar. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ Ular miras hordurlar. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ularını miras alacağın nerseleri Firdevs cennetleridir. Ve onda onlar ebedi kaladılar. Kur'an okup yürgen adam, Kur'an'da acayip bir tertipke köpünce güvah boladı. Bu tertip namaz ve zakatının daima yanmayan kilişi. Biz okuyan El-Mu'minun surasında evvelki 3-10 ayeti de hem Allah-u Teala mu'minlerini tefsif kılarken namaz bilen başla yaptı, namaz bilen tüketi yaptı sıfatını. Namazının ehemmiyeti bu kadar. Şimdi itibar kılgen bu sengiz, ayette tertip bir az büzüldü. Kagan caylardaki tertipi karegendi. Yani namaz bilen zakatının arasıge anil lagvi mu'aridun. Behuda gap sözlerden, lagu, bekarçı gap sözlerden tiyiladigan mu'minler koşup koyuldu. Haşa bunda edip oylamayın, bu tertip büzüldü deyip. Allah-u Teala bekarga bu tertipini bozup keltirmeyaptı. Namaz ve zakatının arasını behuda sözlerden tiyiluvchilar bilen ajratilishligi bu narsaning muhimligini ko'rsatadi. Shuning uchun o'tgan azizlarimizdan birlari bihamdulloh kim 40 yildan beri ortidan pushaymonlik keltirgan so'zni so'zlamadim degan ekanlar. Ulardan birlari Hazrat Muhallad ibn Husayn rahimahulloh 50 yildan beri uzr aytiladigan so'z so'zlamadim degan ekanlar. Xo'p, bu zotlarni ibrat sifatida, namuna sifatida eslar ekanmiz, biz o'zimizning tilimizni kuzataylik. Biz 40 yildan beri pushaymonlik keltiradigan so'zni gapirmadim deb eslaylik deb qiynoqqa solmoqchi emasmiz. Balki 40 oy, 40 kun, 40 soat yoki 40 daqiqadan beri pushaymonlik keltiradigan so'zni gapirmadimmi degan narsani savolni o'zimizga berib ko'rishimizga to'g'ri keladi. Vatandoshimiz Imom al-Buxoriy rahimahulloh Sahal ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki: "Man yadmanu li ma bayna lihyayhi va ma bayna rijlayhi, admanu lahu al-jannah." Ikki jag'i orasi va ikki oyog'i orasini haromdan saqlashga kafolat bergan kishiga men jannatga kafolat beraman deyaptilar. Xuddi shunga o'xshash yana bir hadis keladi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Abu Musa so'radilar: "Ya Rasululloh, ayyul muslimin afzal?" Ey Allohning rasuli, mu'minlarning qaysi birovi eng afzali bo'ladi? Qol: "Man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi." Musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat qolgan kishidir. Avvalgi hadis sharifda ikki jag'i va ikki oyog'i orasidagi narsaga kafolat bergan kishiga payg'ambar aleyhissalom jannatni kafolatini beryaptilar. Bu hadisda esa tili va qo'lidan salomat bo'lgan musulmon boshqa musulmonlar undan salomat bo'lsa, u afzal musulmon deyilyapti. Odatda ikki jag' orasidagi narsa tilning ishidan ko'ra ikki oyoq orasidagi avratning ishini uqubati yomonroq ko'rinadi. Uniki zino bo'ladi. Bunda g'ibat bo'lishi mumkin, bo'xton bo'lishi mumkin, fitna, ig'vo, chaqimchilik bo'lishi mumkin, lekin pastdagisi zino bo'ladi. Ko'rinishi uniki yomonroqdir. Xuddi shunday ikkinchi hadisdagi til bilan qo'l ketma-ket keltirilyapti. Qo'lniki yomonroq. Qo'li mushtimi zo'rlab ursa, biron joyda sindiradi. Qalami o'tkir bo'lsa, qamatib yo'q qilib yuboradi. Lekin tilniki undan yomon. Shuning uchun til qo'ldan oldin zikr qilindi. Ikki jag'ni orasidagi til, ikki oyoq orasidagi avratdan oldin zikr qilindi. Mana bu o'rinlarda ham tilni salbiy ma'noda qanchalik chuqur o'rni borligini ham ko'rsatadi. Sufyon ibn Abdulloh radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bir nasihat, irshod ma'nosi so'rabdilarki: "Haddisni bi amrin a'tasimu bih." Ey Allohning rasuli, menga bir narsani o'rgatingki, o'sha narsani men mahkam ushlay. Qol قل ربي الله ثم استقم ربم الله degin dedilar va so'ngra shu gapingda mustahkam bo'l dedilar payg'ambarga. Qultu ya rasululloh men aytdim ey Alloh rasuli ma akhwafu ma takhafu alayya. Men uchun eng xatarli deb bilgan narsangiz nima? قال فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذي پیغمبر اسلام تلرن اشلب من بود کرستف قویدلر این خطر لنرسه من بود تلرگ اشاره قلب قویدلر حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه صفا تا آگه کدرلب تلبیه ایتلر سنگر تلرگ قرب خطاب قلب آشدلر که ای تل یخشلیکن سوزله اولجلیک بولسن ندامت چکمستن آلدن سکوت سخله سلامت قلسن اطراف داگیلر ای ابو عبدالرحمن کنیلر بو اوزنگیز ایتیادکن سوزمه یا که برام بر جایدن اشتنگیزمه دیدلر عبدالله ایتلر که یوک بو اوزمنین گفم ایمس رسول الله صلی الله علیه وسلم دن آدم بالاسنین اکثر خطاسی تلدن در دیگنلرنی اشتکن ادم دیب جواب بیردلر در حقیقت شو آدم بالاسنین اکثر خطاسی تلدن در Shuning uchun tilning ofatlari ko'p, hammaga ma'lum. Bugungi suhbatimizda ana shu ofatlarga bir qisman to'xtalib o'tamiz. Bu ofatlar asosan ikki qismga bo'linadi. Birinchisi kerakli o'rinda haq so'zni aytmaslik, shar'iy ilmni yashirmoq, gapirish matlub talab qilingan o'rinda og'ziga talqon solgandek sukut qilib turmoq. Bu birinchi ofat turi. Bu haqda امام احمد ابن حنبل روایت کردن حدیث نکلترامس او حدیث شرف ده جسارتتن تعلم بیرگن و مثلسز جسارت صاحب بولگن پیغمبر علیه السلام شنده مرحمت قلگن لر الا لا يمنعن احدكم رحبة الناس ان يقول بحق اذا رآه او شهده فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق ان يقول بحق او يذكره بعظيم آگاه بولین آدملردن بولگان خوف سیزلردن برینگیزنی حقنی کوره بلا تورب اونی айтмай قالیشدن توسیب قویماسین حقنی گپریش یوکی بویوک اللهنی اسلاتیب قویش اجلنی یاقینلاشتیرمایدی رزقنی اوزاقلاشتیریب قویمایدی تیلنینگ بیرینچی آفاتی مانا شو حق نرسانی کورگاندا گپیرماسلیک او ناحقلیق فرزنددن بولیاپتیمی قوشنیدن بولیاپتیمی دوستینگیزدن بولیاپتیمی رهبرینگیزدن بولیاپتیمی و گپیریش کیرک بولغان اورنیدا گپیرماسلیق بو حدیثنی اوقیاتیب بیر ایکی کون اولدن بیر ایکتا برادرلارمیز سوال بیر مسئله ایتیب کلگانی اسمیگا توشدی اولار زوراق ویلایاتلاردگی بیر قیشلاقدن توغ قیشلاقلاردن اما علم بیلن شوغللانیشیب شو ییردا استیقامت قیلیشار اکن o'z qishloq ahvollardan shikoyat qilishdi. Ya'ni bizning qishloqda shunday odatlar borki, janoza bo'lgan kuni odamlar qabristondan qaytib kelgan mahalda uyda tayyor ovqat bo'lish kerak. Qaynatma sho'rvalar bo'lib turish kerak. U sho'rvalardagi eliklar sindirilmagan bo'lish kerak. Bu odamlarga pul tarqatilish kerak. 10 ming so'mdan kam pul tarqatilsa janozaga kelgan odamlarga. Odamlar uni tanqid qiladi. O'sha o'lgan odamni bexayr ketdi, bexayrot ketdi. Endi to 40 o'tguncha odamlar kelaveradi, 3-4 minglab odamlar kelaveradi. Kelgan odamga ovqat qo'yish kerak. Ovqat qo'yilmasa ayb bo'ladi. Bor odam qiynalmaydi, ammo yo'q odamlar hattoki riboga, foizga qarz olib shu ehsonni qilishga majbur bo'ladi. Men o'yladimki, axir yetim borlar nima bo'ladi? Butun qishloq, qo'shni qishloqlar yetim bor uylari kelib, o'sha ehsonda yetimlarning haqqi bo'lgan taomni yesalar nima bo'ladi? O'shani ayta olmayapmiz. Biz aytsak, bizni vahobiy deydi, boshqa deydi, tuhmatchiga chiqaradi. Meni bobom 107 yoshga kirib qolganlar. Endi u kishini agar mabodo vafot qilib qolsalar, biz nima qilaylik? Bobom bu qishloqning mullosi bo'lganlar, otam ham mullosi, lekin gapirishga qo'rqyapmiz. Odamlar gapga quloq solmaydi. Degan gaplari esimga tushdi. Bu gapga javobni mana hozir o'zingiz eshitdingiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bergan ekanlar. Haq bo'lsa gapiring. Agar haqni gapirish na ajalni tezlashtiradi, na rizqni uzoqlashtiradi. Odamlar malomat qilar, lekin haqni ko'rib bilib turgan odam gapirmasa, u odamlar bir marta gunohkor bo'lsa, haqni ko'rib bilib turib gapirma yoki o'shlarga qo'shilib gunoh daryosida oqadigan bo'lsa, uning javobgarligi 10 karra ortiq bo'ladi. Imom Buxoriy o'zlari aytgan ekanlarki, men umid qilamanki, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni mendan g'iybat haqida so'ramaydi. Shu o'zlariga ishonganlardan shu gapni aytganlar. Umrlari davomida Imom Buxoriy biron marta g'iybat qilmaganlar, biron marta. Shuning uchun dadil bo'lib aytayaptilarki, men umid qilamanki, Alloh taolo mendan qiyomat kuni g'iybat haqida so'ramaydi. Qani edi bizda ham shunday bo'lsa? Qani edi bizda ham ko'nglimiz xotirjam bo'lib, Alloh taolodan umid qilamanki, mendan Alloh taolo chaqimchilik haqida so'ramaydi. Ig'vo haqida so'ramaydi, fitna haqida so'ramaydi, tuhmat, g'iybat haqida so'ramaydi deb umidimiz hammamizda qani edi bo'lsa. Ibn Abi Dunyo o'zlarining Muhosabatun Nafs degan kitoblarida ikkita rivoyat keltiradilar. Bir odam yo'ldan ketayotib, mahallada baland ko'tarilgan imoratga ko'z tushdi. Voy bu, namuncha bu ko'tarib yubormasa imoratini, dedi. Va bir pasdan keyin o'ziga keldi. Ey nodon, bu gapingdan senga biron bir foyda bormi? Dunyonga foyda bormi? Oxiratingga foyda bormi? Foydasi yo'q gapni nega gapirasan? Ey til, seni ta'ziringni bermasam bo'lmaydi, deb uzoq vaqt roza tutdi, deyiladi. Ikkinchi rivoyatda esa bir kishi tanishinikiga asr vaqtdan keyin bordi. Eshikni taqillatdi, kichkina g'ulom chiqdi. Hojang qani? Uydalar, chaqir, uxlayotgan edilar. Ya, asrdan keyin ham odam uxlaydimi, dedi. G'ulom ichkari kirib ketdi. Boyagi odam o'ziga keldi va tezda orqasiga qaytdi. G'ulom qaytib chiqsa, odam orqaga qarab bir narsa deb ketyapti. Yaqin borib quloq solsa, o'zini o'zi malomat qilardi. Sen qachondan beri odamlarga xo'jayin bo'lib qolding? Qachondan beri odamlarga vaqt belgilaydigan bo'lding? Peshindan keyin uxlaydimi? Asrdan keyin uxlaydimi? Ular o'ziga o'zi xo'jayin emasmi? Deb o'zini malomat qilib ketar edi. Dar haqiqat shunday. Chunki janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Man kana yu'minu billahi falyaqul khayran aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, gapirsa faqat yaxshi gapni gapirsin, bo'lmasa jim tursin deganlar. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu: "Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu aw saqatuhu" deganlar. Kimning gapi ko'p bo'lsa, uning xatosi ham ko'p bo'ladi. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytganlarki: "La khayra fi fuzulil kalam." Gapning oshiqchasida yaxshilik yo'q deganlar. Hazrati Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu esa: "Kim qancha kam gapirsa, u najot topadi" deganlar. Yoki Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu yana aytadilarki: "Men aytgan gapimning quliman, aytmaganimga amirman" deganlar. Inson bir gapni aytib qo'ydi. Noloyiq yaxshi gap emas. Doim xavotirda yuradi. Shu odam qulog'iga yetib borib qolsa, nima degan odam bo'laman deb. O'sha gapning xavotirda yurish, o'sha gapning quliga aylanish degani. Aytmagan gapiga esa o'zi xo'jayin, o'zi amir, ko'ngli xotirjam, chunki u gapni aytmadi. U gap haqida u tanqid qilinishi yoki aybdor shubha ostiga olinishidan ko'ngli xotirjam bo'ladi. Mana shu qadar. Hozir e'tiboringizga qisqa-qisqa qilib tilni ofatlarini bir eslatib o'tmoqchiman. Tilni ofatlarida birinchi o'rinda shirkona kalimalar tushuniladi. Albatta, shirkona kalimalar deganda butparastlik, boshqa narsalar avvalgi o'rinda tushuniladi. Lekin Hazrati Abdullah ibn Abbos aytganlarki, sizlar hatto itingizni ustida ham shirk gapni aytib qo'yishingiz mumkin deganlar. Ya'ni shu itim bo'lmaganda uyimni o'g'ri urib qo'yardi deyishingiz deganlar Ibn Abbos. Oddiy narsalarda ham shirk ko'p. Oddiy amallarda ham shirk ko'p. E'tiborimiz kam, e'tiborimiz yo'q. Men buni har yili aytardim. Masalan, hozir mavsumiy gaplardan bittasi sumalak qozonlarda ko'p qaynaydigan mahal va ayollar o'rtasidagi ijrodagi taom. Ajoyib bir narsa, mavsumiy bir taom, foydasi bor, yaxshilikka xizmat qiladi. Lekin ba'zi sumalak qaynatgan qozon atrofida bo'layotgan ishlarni ko'rsangiz, boshqa yoqdan shirkni izlashni hojati yo'q. Sumalakni muqaddas taom bilish u shirkning yorqin misoli. Taom muqaddas bo'lmaydi. Taom insonga manfaat beradi, yaxshilik. Uni yaxshiligini tan olamiz, lekin uni muqaddas deb bo'lmaydi. Agar muqaddas bo'lganda edi, taom yeyish faqat farz bo'lib qolgan bo'lardi. Holbuki taom yeyish muboh bo'ladi. Va butun umr Allohdan duo qilishni bilmagan kelinlar yo qiz yo bolalarning qo'liga kapkir berilib nima niyatlaring bo'lsa, aytib, aylantirib aytgin, ijobat bo'ladi deganda, yoshlarning tasavvurida demak, shu qozondagi sumalakda ijobat bo'lar ekan degan tasavvur bo'lib qoladi. Bu shirk emasmi? Kafir aylantirish kerak. Aylantirmasa sumalak sumalak bo'lmaydi, lekin duoni Allohdan so'rash kerak bo'ladi. Ikkinchisi, Alloh taoloning muqaddas zotida, ismida, sifatida bo'lmagan narsalarni gapirish. Gapda ehtiyot bo'lish. Masalan, Alloh subhanahu va taolo rahimli zot deyish o'rniga Alloh taolo rahim dil deyish. Alloh taologa dilni nisbatini berib bo'lmaydi. Alloh taoloning zoti bundan pok hisoblanadi. Shunga o'xshash misollar. Uchinchisi, dinni tahqirlovchi iboralarni ishlatish. Din haqida hattoki anekdotlar aytib bo'lmaydi. Farishtalar haqida, din ahkomlari, diniy an'ana, farishtalar, payg'ambarlar, oxirat kuni, o'lim, munkar nakir, qabr, bular haqida odamlarni kuldirish uchun hazil mutoyib gaplarni ham aytib bo'lmaydi hattoki. Bu ham shirkka olib borib qoladi. To'rtinchisi, barcha payg'ambarlar, xususan oxir zamon payg'ambari Muhammad alayhisalom haqlarida u zotni masxara qiladigan, mazah qiladigan va obro'yiga futur yetadigan so'zlarni gapirish ham tilning ofatlaridan hisoblanadi. Va jumladan payg'ambar alayhisalom aytmagan gapni aytdi deyish ham tilning ofatlaridan hisoblanadi. Hadis bo'lmagan narsani hadis deb aytish ham tilning ofatlaridan hisoblanadi. Beshinchisi, adolatsiz ajrim. U ajrim qarindoshlar o'rtasida, aka-uka, farzandlar o'rtasida bo'lsa ham adolatlik ajrim qilish kerak. Adolatsiz ajrim qilgan odam Allohning dushmani bo'ladi. Oltinchisi, Alloh nozil qilgan hukmdan boshqasidan hukm qilish. Yettinchisi, diniy an'analarni bajarayotgan mu'min va mu'minlarni kamsitish. Sakkizinchisi, Alloh va Rasuli nomidan yolg'on gapirish. To'qqizinchisi, ilmga asoslanmay, havoyi xohish bilan fatvo berish. Ha, bo'laveradi, ha, mumkin ekan deb yuborish, yengil sanash. O'ninchisi, Allohdan boshqasi nomiga qasam ichish. Non ursin, pichoq ursin, o'lay agar, o'lay agar qishloqlarda o'llagar o'lla deb hattoki qisqartirib ketilgan. Mana shu narsalar ham tilning ofatlari. Qasam ichish yaxshi emas. Mabodo kun qasam ichishga qolganda Allohning nomi bilan qasam ichish kerak. Qur'on nomi bilan qasam ichiladi. Pichoqni, nonni, boshqa narsani nom bilan yoki o'lim bilan qasam ichilmaydi. 11-si, yolg'on guvohlik berish. Eng yomon narsa bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bir hadis bor ekanki, yolg'on guvohlik berish 3 karra shirk gapni aytish bilan barobar ekan. Yolg'on guvohlik berish. Ko'pincha odam o'zini yaqinni foydasiga yolg'on guvohlik berib yuboradi. Ikkita mashina to'qnashib qoldi, bitta tanish kelib qoldi, qarasi do'stini bittasini mashinasi pachoq olibdi, uni foydasiga yolg'on guvohlik beradi. Ayb mana bundan bu edi, qizildan bu o'tdi deb masalan. Mana shu yolg'on guvohlik berish 3 karra shirkka barobar qilingan ekan. Ota-onaga uf deyish, holbuki ufda tilning o'rni kam, u ovoz, lekin tilning yonidan chiqqan uchun tilga nisbat berilyapti. Ig'vo, bo'xton, g'ibat, odamlarni bir-biriga gijlash, yolg'onchilik, so'kinish, haqorat, beparda, behayo so'zlarni aytish. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, "Laysal mar'ul mu'min wala bitta'an wala billa'an wala bilfahish wala bilbazi." Mu'min odam ta'nachi bo'lmaydi, la'natchi bo'lmaydi, fahsh, fohish bo'lmaydi, uyatsiz bo'lmaydi va haq rost bo'lsa ham achchiq va fahsh gapni gapirmaydi. O'zi rost, lekin u achchiq so'z. Ba'zan so'kish ishi. O'sha narsani ham gapirishdan qaytarilganmiz. Birovlar haqiqat bo'lsa, so'kuv ham yuboriladi. Yoki achchiq so'z bo'lsa ham, haqiqat bo'lgan uchun gapirishga harakat qiladi. Achchiqki noqulay so'zlar. Ana shu ishdan ham qaytarilganmiz. Fahsh endi tushunarli narsa. Eng afsuslanarli narsa shuki, oxirgi mahalda internetda, bolalar qo'lidagi telefonda yoki ularning ommaviy dasturlari, konsertlar, hatto eng achinarlisi quvnoqlar va zukkolar. Aslida yoshlarni zukkolikka chaqiradigan ko'rsatuvmi yoki kuldiradigan odamlarni konsert tomoshalariga erkak ayollar barobar tushishi, o'sha yerda bo'layotgan gaplarni 80-90% fahshga urg'u beryapti. Fahsh gaplarni aytib, odamlarni fikrini shunga qaratib kuldirish bilan ovora. Holbuki Alloh subhanahu va taolo innalloha la yuhibbul fahsha wala tafahhusha deganlar payg'ambar aslam. Alloh taolo fahshni yaxshi ko'rmaydi va fahsh gaplarni gapirishni ham yaxshi ko'rmaydi. Bu yoshlarni xalqning tarbiyasiga juda ham yomon ta'sir qiladi. Qarg'ash. Qarg'ash ikki xil bo'ladi. Ruxsat berilgan qarg'ash bor, duo bad qilish va man qilingan qarg'ash bor. Chaqimchilik, sirni fosh etish, munofiqlik, laganbardorlik, shariatda man qilingan she'r va qo'shiqlarni aytish, ya'ni fahsh qo'shiqlar bor. Ko'pincha bu narsa telefonda chiqadi xolos. O'sha narsalarni olib yurish, ko'tarib yurish, masxaralash, mazah, istehzo qilish, ezmalik, sergaplik, safsatabozlik, dimoqda gapirish, ezmalik, bema'ni gaplarning ko'p gapiruvchi odamdan ko'ra zararliroq odamning o'zi yo'q. Pahlavon Mahmud aytgan ekanlar. 300 ko'hi qofni kelida tuymoq, yoyinki dil qonidan falakka bermoq bo'yoq, 100 yil zindonda yotmoq nodon suhbatidan yaxshiroq. Nodon odam, gapi bema'ni odam bilan 15 minut gaplashing, shu odamni ko'rganingizga pushaymon ketasiz. Shunchalik yomon narsa bu. Xo'p, o'zi mavzumizni vaqtimiz bo'lib qopti. Eng bir nuqtasi bordi, o'sha nuqtadagi hadisni o'qib berishlik bilan nihoya qilamiz. Til shunaqa, agar jilovlab uni boshqarib turmasa, til evaziga aytilgan so'z evaziga keladigan balo ofat yomon bo'ladi. Man qilingan qarg'ish bor. Inson birovni qarg'aydi, hayvonni qarg'aydi, davrni, shamolni, quyoshni isib ketsa, yomg'ir ko'p yog'sa, yomg'irni qarg'aydi. Bolasi yoqmasa bolasini qarg'aydi, hatto o'zini o'zi qarg'aydi. Mana shu narsalar yomon ekan. Bu haqda Imom Muslim o'z sahihlarida ushbu hadisni keltirganlar. Qala Nabi alayhi salam: "La tad'u ala anfusikum va la tad'u ala auladikum va la ala amvalikum la tuwafiqu min Alloh sa'ah yus'alu fiha ata'un fa yustajabu lakum." O'zlaringiz haqingizga duoibad qilmangiz. Farzandlaringiz zarariga duoibad qilmangiz, mol mulklaringiz haqiga duoibad qilmangiz. Alloh tomonidan bo'lgan ijobat soatlarga duoibadingiz to'g'ri kelib qolsa, duoibadingiz mustajab bo'lgay. Baribir banda uni o'zidan ko'rmaydi, Allohdan ko'radi. Onasi yosh bo'yi yetgan qizini kichkina xatosi evaziga sho'rin qurg'ur deb qarg'ayveradi, be'tiborsiz. Sho'rin qurg'ur degani baxtsiz bo'lgin degani. U qizi balog'atga yetib, voyaga yetib turmushga uzatilib, baxtsiz bo'lsa, onasi Allohdan ko'radi qizining baxtsiz bo'lganligi haqida. Yoki farzandini qo'ling singur, og'zingdan qon kegur deb qarg'agan ona agar farzandida shu ahvolni ko'rsa, yig'lab yana Allohdan ko'radi. Men Allohga nima yozgan narsam bor edi, bolam o'lib qoldi deb masalan. Avvalo tilga ehtiyot bo'lish kerak ekan. Biz oilani boshlig'imiz, otamiz, shu oilada erimiz. Oilada to'g'ri, ayollarning ishi ko'p, ularni asabini buzish holatlari ko'p bo'ladi, lekin tushuntirishimiz kerakki, aslo qarg'amasinlar. Ko'pincha bolalarini qarg'aydi, yo erini qarg'aydi. U qarg'ash urgan mahalda haligi ahvol bo'ladi. Qarg'ash o'rniga faqat yaxshi so'zlarni aytish kerak, duo qilish kerak, umuman so'kinish kerak emas ekan va hokazo. Va oxiru da'vauna anil hamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
زمانımız ziyolilari